Каталіцкая традыцыя ад самага свайго пачатку адмаўляла фідэізм, жаданне верыць насуперак розуму. Крэдо кве абсурдум, веру таму, што гэта абсурдна, гэта формула не ўласцівая каталіцкай веры. Аб гэтым нагадаў папа ўдзельнікам агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Сваю катэхэзу Бенедыкт XVI прысвяціў рацыянальнасці хрысціянскай веры.
Infatti non è assurdo, semmai è mistero. Il mistero a sua volta non è irrazionale, ma sovrabbondanza di senso.
Бог гэта не абсурд, хоць і з'яўляецца таямніца, якая ў сваю чаргу не з'яўляецца ірацыянальнай, але поўней сэнсу, значэння і праўды. Калі гледзячы на таямніцу, розум бачыць цемру, гэта адбываецца не таму, што таямніца не з'яўляецца святлом, але таму, што з'яўляецца незвычайна вялікай. Так, калі вочы чалавека глядзяць прама на сонца, бачыць толькі цемру, але хто скажа, што сонца не яснае або не крыніца святла?
Ma chi direbbe che il sole non è luminoso, anzi la fonte della luce.
Бенедыкт XVI адзначыў, што меркаванне некаторых сучасных мысляроў аб тым, што розум чалавека блакуецца догмамі веры, гэта фальшывы стэрэатып. Паводле святога айца, праўда з'яўляецца якраз адваротная, аб чым сведчаць вялікія настаўнікі каталіцкай традыцыі. Ён нагадаў пра прыклад святога Аўгустына, які перад навяртаннем шукаў праўды праз розныя даступныя філасофскія сістэмы, пакуль не прыйшоў да высновы, што трэба разумець, каб верыць, і верыць, каб разумець. Інтэлект і вера перад абліччам Божага аб'яўлення не з'яўляюцца чужымі і супярэчнымі для сябе паняццямі, але дзвюма умовамі, неабходнымі для разумення сэнсу, для прыняцця сапраўднага паслання набліжэння да парогу таямніцы, сказаў папа. Бенедыкт XVI адзначыў, што такое навучанне пацвярджаецца ўсім новым запаветам. Ён нагадаў слова святога Паўла: «Юдэі патрабуюць знакаў, а грэкі шукаюць мудрасці. Мы ж абвяшчаем Хрыста ўкрыжаванага, які для юдэяў згаршэнне, для язычнікаў глупства». Пантыфік падкрэсліў, што крыж Хрыста мае сваю рацыянальнасць. Гэта збаўчы факт, які становіцца зразумелым у святле веры. Папа звярнуў увагу, што на такой сувязі базуюцца таксама адносіны паміж навукай і верай. Навуковыя даследаванні вядуць да заўсёды новага пазнання праўды пра чалавека і космас, але сапраўднае дабро чалавецтва становіцца бачным дзякуючы веры.
Così la fede vissuta realmente non entra in conflitto con la scienza.
Так, вера не ўваходзіць у канфлікт з навукай, але наадварот супрацоўнічае з ёй, даючы базавыя крытэрыі для спрыяння дабру ўсіх, заклікаючы адмовіцца толькі ад тых спробаў, якія насуперак першапачатковаму плану Бога могуць прывесці да эфектаў, што выбухнуць супраць самаго чалавека. Таксама і па гэтай прычыне патрэбна разумная вера. Калі навука – гэта каштоўны саюзнік веры ў разуменні задумы Бога аб сусвеце, вера дазволіць навуковаму прагрэсу рэалізоўвацца заўсёды для дабра і праўды чалавека, застаючыся вернай самой гэтай задуме.
La fede permette al progresso scientifico di realizzarsi sempre per il bene e per la verità dell'uomo, restando fedeli a questo stesso disegno.
На думку святога айца, трэба, каб чалавек адкрыўся на веру, пазнанні Бога і яго збаўчы план у Езусе Хрысце. У Евангелі пачалося новае чалавецтва, сапраўдная граматыка чалавека і ўсёй рэальнасці, заключыў Бенедыкт XVI.